Hi sunt nunti latini Washingtoniensis, qui abut occitan talem studiorum universitatem Washingtoniensem collecti sunt ac recitati. Annus academicus proxima hebdomade incipiat. Hodie, vicesimo die mensis septembris, Britannia ad huc est in Europa, et Boris Johnson, regnum Britannorum moderari, nomine quidem tenus, ad huc dicitur. Eques Canadensis proditor. Cameron Ortis, qui inter regios Canadenses equites praefectus erat relationibus clandestinis inter equites circumferendis, accusator crimine sub lege securitatis non dum divulgato. Nam Ortis, quipiqui aes alienum ad non agenta milia dolororum conflavisset, commercium epistularum cum vincentio ramos inivit, quo arcana et secreta offeret pro mercede. Ramos Vanguerensis, qui telefona gestabilia et arte cryptographica roborata, sceleratis omnium gentium latronibus venditabat, est anno praeterito ab Americanis Bellinghamiae comprehensus. Itque eos epistolae in manus Americanorum et Canadensium devinerunt. Inter alia, quae ortis ante oculos habuit, et vincentio Ramos vendere patuit, numerantur vera falsaque nomina agentium clandestinorum, quorum vitae proditione facta in periculum venisse possunt. Nec solum arcana Canadensium tractavit, sed etiam relationes communicatae ab Americanis, Britannis, Australianis, Neozelandiensibus, qui socii unicum Canadensibus quinque oculi vocantur. Quantum detrimenti quinque oculi acceperent ad huc cognoscitur. Arabia Saudiana appugnata. Due deviginti aeroplana automata, et septem missilia automata, impetus fecerunt in duos locos Arabiae Saudianae, ubi petroleum elixator aque eliquator. Huthiani latrones, qui bellum intestinum in Yemenia gerunt, dicunt se illa aeroplana missiliaque misisse in Saudianos, utque contra Huthianos in Yemenia pugnarent. At Saudiani Americanique persas potius culpant, cum impetus aparte septentrionali potius quam ab Yemenia orti esse videantur. Persae, qui arma Huthianis sepetitant, negant se impetus ficisse. Timidia pars facultatis petrolii producendi, qua Saudiani fructiarant, est deleta, quare verendum est ne pretium petrolii magnopere augeator. Russi, piscatores coreanos capiunt. Die martis, centum et sexaginta coreani boreales, qui in mari litoribus russicis praetento, tre decem nauibus vecti piscabantur, sunt post preve proelium navale a russis capti. Nam coreani boreales, cum Russia adierent ut cognoscerent cur ili fine suos transgressiesent, Russos infestis armis appugnaverunt, et tres nautas Russos vulneraverunt. Russi classici milites tandem omnes naves coreanas caeperunt, et omnes nautas, quorum non nulli in proelio sunt vulnerati. Nemo fertur esse interfectus. Russi legatum coreanum arcessi verunt, qui explicaret cur Kim Jong-un, cive suos non cohaberet, cominus Russos appugnarent. Simile proelium evenit anno bismillesimo sexto decimo. De Ursula von der Leyen. Disceptator in Europa de novo nomine, quad Ursula von der Leyen, nova praeses commissionis Europaeae, in ministerium immigrantibus praefectum imposuit. Videlicet ministerium Europaeorum modo vivendi defendendo. Qui novo nomini multi abrisantur, inter quos etiam numerator Johannes Claudius Juncker, pristinus praeses, qui dixit sibi displicere sententiam, qua Europaeorum modus vivendi migrationi apponeretur. Ex altera parte Marine Le Pen, quis popularis et Gallica factio in comitiis Europaeis mensi maio habitis floruit, palmam victoriae sibi vindicat, quia unio Europaea coactisit confiteri migrationem in dubium vocare, qualis futuris sit Europaeorum modus vivendi. In certis igitur ominibus inaugurabitur von der Leyen nova praeses, quae calendis novembribus magisterio fungi incipiet. In dubio puero manet, quot gentes in unione Europaea eodie futurae sint, cum Britanni menentur se predie calendas novembris descituros. Et fieri potest, ut eo tempore unioni sustinendum sit bellum mercatorium illatum ab Americanis, quibus mense septembri exeunte magna vecti Gallia in merces Europaeorum, precipue in aeroplana atque alia vehicula, per totius mundi societatem mercaturae imponere licebit. Maxime autem incertum est an von der Leyen, ut quae exercitum germanorum in curia iam de perditerit, nunc gubernaculum totius Europae satis diligenter tractare possit. Recessio oeconomica in Germania. Societas oeconomicae cooperationi atque incremento promovendis monet totius mundi annonam parum crescere. Europam vero in periculum venisse propter Germaniam, quae existimatur in recessione jacere. Nam fabricatio vehiculorum, quae vocesma est pares oeconomiae germanorum, magnum tulit detrimentum. Magistratus Gallici, inter quos Brunus Lemaire, cum magistratibus Germanis convenerunt, quos monerent fisco publico, quo Germani non carent, esse oeconomium stimulandam. Rumor ferebatur, quoniam Europaeae argentaria finus ad nihilum vel etiam minus redigisset, Germanos posse novas societates condere partem publicas sed sui iuris, id est legibus publica impensa refrenantibus absolutas, quae pecuniam sine finere mutuarentur aque ad oeconomium stimulandum collocarent, ne res publica in aes alienum incidisse videretur. At Angela Merkel die veneris consilium contrarium nuntiavit, videlicet Germanos vecti Gallia, praecipue talia in petroleum imposita, qualia discordium civilem in Gallia nuper moverunt, esse auctoros, et nova in carbonium imposituros, quibus res virides promoverent. Maria Dreyer, quae socialistis pro tempore praest, aestimat fieri posse ut climatueri melius sit quam oeconomium stimulare. Hispania suffragia de nuo laturi. Decimo die mensis novembris, quartum intra annos quator, et secundum hoc anno, Hispani suffragia ferent, et novum senatum elegent. Petrus enim sanctius, qui pro tempore munere ministri primarii fungitor, nequaluit concordium componere inter factionem suam socialistarum, et alias, quibuscum regimen constituret. Nec factiones dextras ita placare, ut illae sinerent ullum factionem sinistrum polere. Discordia in Hispania praecipue augetur propter rem Catalaunicam, cum duos annos post plebiscitum, quo Catalauni quidem dicunt se libertatem sibi elegisse, Hispani nec plenum libertatem illis concedere, nec spem libertatis omnino demere posse veriantur. Quibus dictis, gratias auscultatoribus agimus, in proximam hebdomadem curate ut bene valeatis.